halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga idaacada VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa jimco 3da bisha November sanadka 2023. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah: mas-uuliyiinta caafimaadka ee maamulka Soomaalida Itoobiya oo sheegay in cudurka daacuunka uu ka jiro deegaano ka mid ah deegaanka Soomaalida. waxaa kaloo maqli doontaan Soomaaliland oo ka warbixisay saameynta roobka da'ay deegaanada xeebaha ku teedsan oo hakad geliyay dhaqdhaqaaqa dadka iyo ganacsiga meelaha qaar.
laga soo bilaabo xeebta badda cas oo dhan ilaa Jabuuti laga gaadhayo ilaa xeebta berbero waa adarkaysaysayla waa adarkaysayn markaa hadda dad badan baa soo rugmay meelo bridge oo go'go ay way jiraan, meelo maxayda laamiyada waxba ka qaaday way jiraan, meelo xoolata qaaday way jiraan.
falanqayn ku saabsan IMF oo lacag 100 milyan ugu deeqaysa Soomaaliya kadib markii Soomaaliya ay markaasi wanaag ka muujisay dhinaca horumarinta hay'adaha dhaqaalaha. barnaamijkii muuraha Islaamka ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. ciidamada Israa'iil ayaa Khamiistii u dhaqaaqay magaalada Gaza iyadoo ay socdaan dadaallo diblomaasiyadeed oo la doonayo in muddo kooban lagu joojiyo dagaalka iyo dhibaatada bini'aadnimo ee ka sii daraysa ee ka jirta dhulka Falastiiniyiinta. militariga Israa'iil ayaa sheegay inay hareereeyeen magaalada go'doonsan ee Gaza oo ah dhulka ay maamusho Xamaas, halkaas oo toddobaadyadii lasoo dhaafay ay ku hayeen duqeymo xoogan. wadamada Carabta ayaa iyagana dhinacooda Israa'iil cadaadis ku saaraya inay dabciso go'doominta, ugu yaraan ay weerarada hakiso si ay u caawiso dadka rayidka ah, iyadoo tirada dhimashada Falastiiniyiinta la sheegayo inay kor u dhaaftay 9,000 oo ruux, sida laga soo xigtay waaxda caafimaadka ee Xamaas. butada Izzeddin Al-Qasim oo ka tirsan Xamaas ayaa ugu hanjabtay ciidamada Israa'iil haddii ay galaan Gaza inay la kulmi doonaan cawaaqib aan fiicnayn. digniinta Xamaas ayaa imaanaysa iyadoo afhayeenka militariga Israa'iil Daniel Hagari uu sheegay in ciidamadooda ay si buuxda u hareereeyeen magaalada Gaza ayna u diyaarsan yihiin inay gudaha u galaan. hal sano kadib markii la gaaray heshiiskii lagu soo afjaray colaadda gobolka Tigre ee Ethiopia ayaa Khamiistii shalay waxaa soo baxay baaqyo caalami ah oo lagu dalbanayo in wax laga qabto sidii loo ilaalin lahaa dadka rayidka ah iyo xaqiijinta cadaalad ay helaan dhibanayaashii la kulmay gabowtfalladii colaadaha ay keeneen. hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch, midowga Yurub iyo 10 dal oo kale ayaa sheegay in tacadiyada xuquuqul insaanka ay weli kasii socdaan dalka labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika, inkastoo heshiis nabadeed la gaaray bishii November ee sanadkii hore. dagaalka u dhexeeya dowladda Ethiopia iyo jabhada Tigre ayaa waxaa ku dhintay 500,000 qof, sida uu sheegay Maraykanka, iyadoo dhinacyada lagu eedeeyey inay geysteen xasuuq iyo xadgudub galmo. hay-adahan ayaa qaramada midoobay iyo dowladaha ay quseyso ugu baaqay inay cadaadis ku saaraan dowladda Ethiopia inay fuliso ballanqaadkeeda si loo hubiyo in dadka rayidka ah la ilaaliyo iyo in la dejiyo hannaan lagu xaqiijinayo in dhibanayaasha ay helaan cadaalad. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. halka aad naga dhegeysanaysaan waa VOA idinkaga imaaneysa Washington. jimco wanaagsan dhegeystayaal. aan ku bilownay, mas-uuliyiinta waaxda caafimaadka ee maamulka Soomaalida Itoobiya ayaa sheegay in cudurka daacuunka uu ka jiro deegaanka, isla markaana ilaa iyo hadda ay xaqiijiyaan in ka badan 100 kiis oo xanuunka ah, kuwaasoo laga helay meelo ay ka mid yihiin magaalooyinka Jigjiga iyo Qabri Bayax. maamulka ayaana sheegay inay wadaan dadaal ay ku doonayaan inay ku xakameeyaan xanuunka. Wasiir ku xigeenka caafimaadka ee deegaanka Soomaalida Hawo Suleyman Ismaaciil ayaa markaasi cudurka xaaladda uu ku sugan yahay iyo meelaha laga helayba uga warantay wariyaha V O A ee Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Bismillah, kulli xanuunkan maanta shirkan qabanay waxaan ka hadlaynay xaaladaha la xaqiijiyay xanuunka koleeraha ayuu maxay ahayd ku saabsanaa xanuunkaana. Maxay ahayd markii hore waxaa jiray shaki iyo maad aragtay xaqiijin baan ku jiray, laakiin hadda waxaa laga xaqiijiyay ilaa 4 goobood deegaanka gudihiisa, kuwaas oo ah maamulka magaalada Jigjiga, maamulka magaalada Qabirbeya, iyo Mayo Muluqo ee degmada Daymad. 4 sano la soo xaqiijiyay
ilaa hadda tirada dadka xanuunkan uu soo riday ee cudurkan mano shii kartaa?
408 ruux weeye.
408 ruux.
Intaan xaqiijinay maxay ahayd baaritaankii lagu ogaaday inuu xanuunkan jiro? Ma jirto wax dhimasho.
Waxayna ognahay in cudurkan muddooyinkii u dambeeyay uu ka jiray qayb ka mid ah dalka, marka ma laga yaabo in kiisaska cudurka haatan lagu arkay qayb ka mid ah deegaanka waliba magaalada Jigjiga oo kale, in xanuunka uu kasoo gudbay sida deegaanada aan jaarkan hayo ee Itoobiya?
Markii hore deegaankeena waxaa lagu arkay degmada Mayo Muluqo, degmadaana waxaa jaar la tahay deegaanka Oromiya, degmada Huurso la yiraahdo. Bulshadana isku soo codkoodana aad u badan, iyo dirdhabe iyo xar oo aad uga jira ee xanuunkii aad muddo dhowr bilood aad soo sheegay. Taasaa laga yaabo marka waa la arkay socodku maadaama jiro inay taasa keentay baan annagu aan leenahay.
Ilaa iyo hadda maxaa laga qabtay cudurkan si markaasi loo xakameeyo?
La tacaaliddiisa iyo maxay ahayd xakamaynta xanuunkan arrimo badan baan ka qabanay iyo dadaallo badan. Arrimahaas waxaa ka mid ahaa kow, waxaan sameynay wacyigelin wariyaashe wacyigelin iyo tababar aan siinay laba culimadiinkii iyo maxay ahayd iyagana aan tababar siinay, iyo kulamo kala duwan oo maxay ahayd aan gusgus aan qabanay jira dhanka adeega caafimaadka dadka loo fidinayana dhammaan gobollada ay xanuunadan aan ku aragnay. Waxaan geynay dawooyinka lala tacaali lahaa xaaladda gurmadka degmooyinka, gaar ahaan degmooyinkii aan waxaan ku aragnay maamul magaalooyinkiina, dawooyin iyo tiim iyo wax iyo wacyigelin iyo waan geynay, waana la wadaa ilaa hadda tiimashii iyo maxay ahayd shaqooyinka halkaasaa laga wada magaalada maamulka magaalada Jigjiga. Waxaan ka sameynay treatment centerka meelaha, waxaan ka sameynay xarunta caafimaadka ayardaga Jigjiga ku taala, taasaan markaa xarunta ah inay maxay ahayd dadka xanuunka soo rita inaanan halkaan lala tacaalo ama aan halkaan ku daaweyno, halkaasaan ugu talagalay, halkaasay markaa shaqadu ka socotaa.
Waa tahay hadda xaaladdu waa sidee markaa?
Xaaladdu hadda marka way fiican tahay, uu badan yahay lama oran karo, hoos u dhac baa jira sida hadda Mayo Muluqo oo kale aad u soo ritay markiisii hore ugu horreeyo. Markaa wax la xakameeyo socodkii meelihii hadda goobihan ku sheegayay, iyo sidii maamulka magaalada Jigjiga oo kale iyada lafsirkooda hadda hoos u dhacfiyaan baa jira, laakiin maamulka magaalada Qabirbeya iyo diimad uu ku cusub yahay hadda, marka iyadana insha allah inaan aan xakameynaa insha allah ayaan dadaalka ku jira haddii la yiraahdo.
Xilligan waxaan ognahay deegaanka Soomaalida waa xilli roobaad, waa xilligi roobkii deerta goobo badan oo kamid a deegaanka ka da-ay, waxaa jiri karta cudur dilaacyo cusub in haddana lagu arko qaybo kamid a deegaankeena maadaama roob yacni uga sii dari karo. Maxay tahay marka qorshaha ka xafiisaan aad qaadateen ee u diyaargarowga arrimahaas oo dhan?
Diyaargarowgu wuu jiraa, markii ama xanuunku soo dhaco oo la diyaargarowo ma aha, waa joogta diyaargarowgii tan xanuunka koleeraha. Laakiin waxaan rajeynaynaa hadduu roobku sidan ku sii wado, qashinkii iyo wixii xanuunada laga qaadi lahaa oo dhan wuu dhaqayaa, wuu yaraanaya.
Waa tahay ugu dambeyntii, maadaama cudurkii goobo ka mid a deegaankeena aad sheegtay inuu ka jiro, maxaa dadka afar leh?
Bulshada inay feejignaan dheer ay sameeyaan maadaama lagu jiro xilli roobaadka, meelaha xanuunadan ka jirana inay maxayahd socodka ee la xakameeyo sidaynu ugu faafin, in biyaha layska nadiifiyo, biyo sifeeyaha la isticmaalo maadaamaanaan hadda goobahan aan kuu sheegay dhammaan maadaamaan geynay, ciddii biyo sifeeyahaana soo gaarin inay biyaha iskar karkariso iska nadiifiso sidaa ku abto. Sidaan hadda aan sheegayo hadda magaalada Jigjiga oo kale, goobahan hadda aan sameynay, goobtan aan sameynayna xanuunkana la tacaalo, inay dadkii maxay ahayd case definitionka buuxinayo ama calaamadaha xanuunka shuban biyoodka lagu arko, ina toos meeshii ay geeyaan yaan maxay ahayd bulshada aan u sheegayaa.
Taasi waxay ahayd wasiir ku-xigeenka caafimaadka deegaanka Soomaalida Ethiopia Hawo Suleyman Ismaaciil oo u warramaysay Maxamed Cabdiraxmaan Gata. hay'adda lacagta adduunka IMF ayaa sheegtay in dowladda Soomaaliya ay kula heshiisay in dalka lagu gargaaro muddo 3 sano ah kaalmo dhan $100 million iyadoo loo cuskanayo qorshaha wadamada dakhligooda uu hooseeyo. War-saxaafadeed ay soo saartay IMF ayna ku sheegtay in Soomaaliya ay sii waddo fulinta isbedelada dhaqaale ee xoojinaya hay'adaha dhaqaalaha iyo kuwa maaliyadda oo ugu gulxaaraya in Soomaaliya ugu dambeyn ay hanato in deynta laga cafiyo bisha December ee sanadkan. Haddaba arrintan maxay uga dhigan tahay Soomaaliya iyo su'aalo kale ee Falastiin Axmed Iimaan weydiisay Professor Xuseen Warsame oo wax ka dhiga Jaamacadda Calgary kana tirsan guddiga Bangiga Dhexe ee Soomaaliya.
Dowladda Soomaaliyeed arrintan horta waxa uga dhigan tahay guul ayay marka hore uga tirsatay tamar khaati fur in wixii laga rabay ee IMF ay ka rabtay barigi hore heshiiskii hore oo ahaa dhacay 2020kii dhacay oo 3 sano ahaa oo lacag $395 loo qoondiyay inay ku qabteen wixii looga baahnaa, sidaa darteed haddana ay tahay in la sii caawiyo bal loogu daro saddexda sano soo socota in $100 million oo kale oo la siiyo. Marka guud ahaan waxa uga tirsan tahay guul iyo markhaati fur in wixii loo diray ay ka soo baxeen ayay uga tirsan tahay, laakiin cabsi yarina uu ku jirtaa haddii la haydhaahdo oon sheegi doono.
Marka halkee ayay arrintan kaga jirtaa rajada deyn cafinta? Maxayse tahay cabsida aad sheegta?
Wuxuu dhanba way la socotaa horta, oo waa deyn cafiska ku wada xidhan tahay iyadoo dhanba waa deyn cafiska loo siiyey 2020kii bishii March, waa tii dowladda lagu heshiiyey ay kula heshiisay IMF iyo World Bank-u inay maraan imtixaan 3 sano soconaya. Haddii 3 sano markay ka soo baxaan wixii loogu talagalay in laga dhaafi doono cashuur, laga dhaafi doono deyn ahayd 5.2 billion ahayd, macnaheedu 5.2 billion ahayd ayaa laga dhaafiyay. Tii markaa 3 jeer la soo kulmay kii u dambeeyay buu kan ahaa, waa la isku raacay markaa runtii inay ka soo baxeen wixii laga cusubay oo dhan dowladda Soomaaliya ka soo baxeen, oo ahaa inay xisaabaadkeeda hagaajiso, inay meesha wax soo gelaya iyo wixii ka baxayaba la yaqaano, in faqriga waxoogaa hoos loo dhigo, macnaheedu waxbarashadii la yar kordhiyo, caafimaadka la yar kordhiyo, arrimo noocaas ayay ahayd. Waa tiibay ka soo baxeen. Marka deyn cafiskii waa la helayaa haddii la haydhaahdo bisha December markay dhamaato, oo iyaga laftooda sheegay inay arrintaasi IMF-ta sheegtay arrintaasi dhici doonto. Marka taas bay ku xidhnayd, wayna ka soo baxeen saadirta warsiina. Cabsidu maxay tahay? Cabsidu waxay tahay in dabcan la oran doono hadda waa qaan gaadheeno, waa kaa deyntan laydinka dhaafay dee isku filaada, ama idinku deyn soo qaata ama cashuuraadkiina ka bixiya waad isku filatiin, waad korteen, waa laydinka harayaa in laydhaada. Cabsidu ku jirtaa waan ogowna kusii yaro dare 395 markii hore la siiyey 3 sano, iminkana 100 baa la siiyey 3 sano.
Marka ma waxaa isleedahay ma sii wadi karto dadaalka ilaa inta ay soo gaarsiisay dowladda oo iskuma filan karto? Cabsida miyaa kugu jirta?
Cabsidu waxay ahayd micnihii marka aad soo gaadho deyn cafiskii waxaa lagu oranayaa hadda awood waxaad u leedahay inaad adduunkii la falgali karto, oo IMF aad deynka qaadan karto, oo World Bank aad deynka qaadan karto, oo Africa Development Bank ka qaadan karto, meel kale aad ka qaadan karto. Sidaa darteed waad naga baxday isku filow in la yidhaahdo. Laakiin barnaamijka ah, barnaamijka dowladda faqriga ayaa isagana ku qasbay IMF weli inay caawiso. Taa weeyaan $100 million loo siiyey, World Bankana waa laga yaabaa inay saa yeesho. Ogowna oo Falastiin ay budgetka dowladda oo sanadkan ah $917 million oo dollar, in ka badan $60 million wuxuu ka yimaadaa banaanka. $445 million kamida budgetkaasi waxa weeyaan howlaha dowladda, $250 million oo kamida keliya ayay dowladda Soomaaliya kala soo baxday cashuurta ay bixiso. Marka waxaa laga rabay hadda inay kordhiso meelii cashuurtu ka soo gelaysay, oo ay midayso cashuurihii gobollada ay midayso, haddana may gaarin taas. Cabsida marka meesha ku jirtaa waxa weeye, iyadoo aan weli cashuurihii dowladda Soomaaliyeed aanay Muqdisho meel aan ahayn ay weli cashuureynin, ayaa haddana waxaa laga rabaa inay isku filaato ama adeyn qaadato. Cabsida ugu weyni halkaa ayay ka jirtaa.
marka aan ugu dambeyntii ma waxa jira waxyaabo gaar ah oo lacagta loo adeegsan karo mise waa mid u furan in ay dawladdu hadba meesha culays ka saaran yahay ay iskaga daboosho sida dagaalka hadda ay ku jirtay ka dhankaalo shabaab
maya waxa laga rabaa in ay hay'adihii dhaqaalaha iyo maaliyadda ay ku xoojiso ama haadaan dhinaca xisaabaadka ma haadaan inay ku xusa laga rabaa waxbarashadana wax ka yar qabta faqri dhimidana inay wax kaga yar qabato ayaa laga leeyahay inta ugu weyn ee laga rabo inay ka qabato waxa weeyaan in xisaabaadka ku midayso oo cashuuraadka gobolada laga qaadiyo wuxuu ay midaysan yihiin oo dawladda Soomaaliya cashuuraha iyadu u urursa dawladina ay u celiso gobol walba wixii lagu saaray ogowna oo anuu cashuuraan ka qaabilsanahay Canada kuma khasaareen goboladu marna kuma khasaartin arintaas oo Puntland oo hadda caroonayso aan xisaabaad ka soo qayb galno bishii dhaw xisaabkii la sameeyay tii koorisay midna kuma jirin oo caroonayso waxa noqon lahayd inta ay helaan way helayaan iyagana qayb baa loo sii ogolaan goona inay hoos ka ay ururiyaan sidaa darsad haddii taamideeyaan oo cashuuraadkii mideeyaan wadanku wuxuu gaari karaa deen cafiskiina waa gaaraya isku filaashina uu gaari karaya
kaasi wuxuu ahaa Professor Hussein Warsame oo u warramayay Falastiin Axmed Iimaan Soomaaliland ayaa ka warbixisay saameynta roobab maalmahan ka da'ayay deegaanada xeebaha ku teedsan halkaas oo daadadkii ka dhashay meelaha qaar ay ku keeneen inuu hakad galo isu socodka dadka iyo gaadiidka iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga meelaha qaar ee Soomaaliland. Wasiirka beeraha ee Soomaaliland Cabdul Qadir Iimaan Warsame oo qadka telefoonka ee Hargeysa aan kula xiriiray ayaa weydiiyay deegaanada ugu badan ee roobabka ay saameeyeen.
walaa idin meelaha ugu badan ay ka keystay waa meelaha xeebaha laga soo bilaabo xeebta badda casoo dhan ilaa Jabuuti laga gaarayo ilaa xeebta Berbero wadarka Seyseela wadarka Seyseed marka dadad badan baa soo rogmay meelo bridge oo go'go ay way jiraan meelo maxayday laamiyada waxba ka qaaday way jiraan meelo xoolo ka qaaday way jiraan waanan u eegaynaa waanan la socotaa hay-adaha ku shuqul lehna waan u wargelinaa oo ka wasaarad beeraha
waa gartay marka dhinaca Seylac oo kale bal ka waran roobkii ka da'ay waxaa la soo sheegay inay saameyn ku yeesheen isu socodka gaadiidka iyo dadka isaga kala goosha Seylac iyo Jabuuti
wallahi aad bay u yeesheen baabuurtii dooxyadii bay geliyeen kaleen dooxyadii baa soo rogmay dooxyo badan baa ilaa 100 doox baa ku dhamaada xeebta u dhaxaysa Jabuuti iyo Berbera waxa kale 100 ka badan doox waxa kala badda marka biyaha badda galayaa dhulka bay nuglaynayaan baabuurtuna way rabeen yihiin marka khasaare intaan lagu soo galay waxa kala go'aya oo kala go'aad iyo gaadiidkiisa istay bulshada iyo bulshada istay hadda sanaaro kale iyo oog iyo eeriyada marka tabto laftigeeda waxa weyn waa dhul tiitiba oo dooqo marku roobku too baabuurta kala waxa lay sheegay dad dhowr suulo isu jira dhowr maalmood uu kala lugeynayay oo baabuurtu u kala socon weyday haddaanay laamiga soo gaarin marka way jiraan kala go'aa maxayda isu socodkii
xiliyadan oo kale marka roobabka ay jiraan waxaa jira digniino aada soo saartaan oo aada dadka u jeedisaan marka digniinahaasi yaad siisaan oo marka xaaladahan oo kale ay jiraan
anu digniinta siinaa xoolaleyda iyo beeraleyda dadka reer guuraaga inay xoolahooda iyo dadkooda ka dukiyaan inay meelaha tooxtooxyada iyo meelaha biyabareenka intaasoo taag badan habeenkii iyo guurta soo maro kalluumaysatadana waxaan uga dignaa inay dulyahooda xeebaha ka soo saaraan oo halka qooliga keenaan
meelaha aada ka digaysaan waxaa ku jirta dadka degan meelaha dooxooyinka ama ay biyaha maraan dadka maxaa ku kalifa ama maxaa keena in meelahaasi halista oo kale ah ay degaan idinkana maxaydnan uga wacyigelinin xitaa haddii roob aysan jirin
waxaa loogu wacyigelin sidaad ogtahay dhulkeenu ma dhulka soomaaliyeed guud ahaanba markaad eegto waa dhul erid ah waa dhul qalalan oo maxayday aan biyuhu ku badnayn marka dadku waxay u dhawaadaan iyo xoolaha meelaha tooxyada waa tooxyada waxa la arki karaa tooxyada markaas qoto xeerka qoto ilaa 100 meter matee joogay dhaam kuma tee waa ka wada rakto uu qura oo jira soo qura marka dadku har iyo goor noloshoodu waxay ku xirantahay eeriyada u dhow tanks ka baxay riverska driverska ayay ku xirantahay marka marku roobo ku soo yimaa jabaar uga tinaaran ka yara fogaada oo buur hawsyadii iyo guriyihii loo dhisay arrutiya dadu markaba iyo xerooyinkii loo oodayo xoolo waa iyo goor waxay u dhigmiyeen biyaha iyo cawska cawskuna meesha biyuhu u dhowyeen ku ka baxa marka waa nolosha iyo dabeecadda dhulka Soomaaliyeed Soomaalidu degto khaas ahaan dhulka Soomaaliland in loo dhawaadaan iyo qoor meelaha biyuhu ka dhow yihiin in laga helo.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka beeraha ee Soomaaliland Cabdulqaadir Iimaan Warsame oo qadka telefoonka ee magaalada Hargeysa igu waramayay. Haddana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Umuuraha Islaamka.
Waxaan aqsan dhigayna akhyaarta dhigaysanaysa meel kasta oo caalamka ku sugan tihiin ba afayeenka qaranka amaanka Mareykanka John Kirby mas'uulka leeyahay ayaa warbaahinta u sheegay in dawladda Saudiga ku qancisay maamulka madaxweyne Joe Biden in wali Riyadh diyaar u tahay xiriir caadi ah oo ay wada yeeshaan Israa'il laakiin Riyadh arrinkan kama ay hadal xiisada ka aloosan marinka qasa iyo duqeymaha tani suurtagal ma tahay. Dhinaca kale, dowladda Bahrain ayaa safiirkii u fadhiyay Israa'il u yeedhay waxaana sheegtay inay hakinayso xiriirkii dhaqaale ee ay la lahayd Tel Aviv. Cumaan waxay ka noqotay heshiis iyaga iyo Israa'il u dhexeeyey in ay diyaaradaha Israa'il mari karaan hawada Cumaan. Saameyn arrimahani ma ku yeelanayaan duqeynta iyo duulaanka dhulka ee qasa? Barnaamijkeenna ayaynu ku eegaynaa kuna soo dhawaada barnaamijka Amuraha Islaamka. Ka hor xiisada ba'an ee ka taagan qasa, madaxweyne Biden waxa uu si xoog leh dabada uga riixay heshiisyo waaweyn oo ay ka mid yihiin xiriir diblomaasi oo caadi ah Riyadh iyo Tel Aviv inay yeeshaan. Waxaa jira ballamo loo qaaday Sacuudiga oo dhinaca sanadaha milatariga ah. Sacuudigu si rasmi ah uma uu cambaarayn weeraradii toddobaadkii bishii Oktoobar ee Xamaas qaaday. Saraakiisha Riyadhna aad ayay u dhaleeceeyeen howlgallada ay ciidamada Israa'iil ka wadaan qasa. Saraakiil ka socda Riyadh ayaa isniintii toddobaadkan waxa ay kulan Washington kula yeesheen la taliyaha aqalka cadi amuuraha amniga Jake Sullivan. Waxay ka wada hadleen dagaalka qasa iyo baahida degdeg ah ee loo baahan yahay in gargaar la gaarsiiyo. Marka la eego xaaladda ka taagan qasa, suurtagal ma tahay in Sacuudigu sii wado qorshihii xiriir diblomaasi oo ay Riyadh iyo Tel Aviv yeeshaan. Su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Abdi Xafid, jawaabta kuma waxa weeye waa maya, sababtoo ah xiriirka ee Sacuudiga iyo Israa'il ay doonayeen in ay caadi ka yeeshaan Maraykankana uu qayb ka ahaa markiisii horeba. Dadweynaha Sacuudiga aad iyo aad bay runtii u dhibsanaayeen qadiyadda Falastiin, waxay u arkayeen in ay meesha macno weyn ka lahayn wadahadalkooda oo laga tanaasulay, iyadoo taa ay taagneed ku adkay dowladda Sacuudi Carabiya sidii ay uga dhaadhacsiin lahayd dadweynaheeda inay dad ugu jirto ka caadiyeelashada xiriirka. Ayaa waxaa dhacday xaaladii ka abuurmatay weerarkii Xamaas 7 bisha Oktoobar ay ku qaaday bishii hore ee Oktoobar ay ku qaaday Israa'il gudaheeda, taasoo ka dhalatay rogaal celin xagga Israa'iiliyiinta oo ay mataqaanay duqeyn aan loo kala abayeelinin Gaza iyo qaybaha kale ee dhulka Falastiiniyiinta aba hadday noqoto Daafi Galbeed ee lala beegsaday iyadoo looga aargoosanayo weerarkii Xamaas. Haddaba arrinkan markii ay dhacday xadgudubka xadda rabca ee ay duqeynta ugu socoto kala joogsanaynin Gaza ayaa waxay keenaysaa in ay xaaladaasi sii cakiranto oo ayna suuragelin karto gebi ahaanba in isku daygaasi u burburo oo dadka ay ku qanci waayaan dowladduna ay macnaha u baqdo jiritaankeeda maadaama kacdoon ka dhalan karo.
warbixin ka soo baxday aqalka cad ee Washington ayaa lagu sheegay in mas'uuliyiinta ay sidoo kale ka wada hadleen sidii loo sii wadi lahaa wada shaqayntii ay wadeen ee lagu gaari lahaa in la helo nabad waarta waa Falastiin iyo Israa'iil dad badan ayaa isweydiinaya Washington iyo Riyad waxa ay ka wada shaqaynayeen dhinaca kale Cumaan oo ka baxday heshiiska ay hore ugu ogolaatay Israa'iil inay isticmaasho hawadeeda Bahrain oo safiirkeedii Israa'iil u fadhiyay u yeeratay maxay arrimahan ku soo kordhinayaan xiisadda iminka ka aloosan qasa waa kan mar kale Maxamed
Cabdi Xaafid waxay soo kordhinaysaa habiiraatay ma jirto dhanka carabta marka laga eego waxay arrintan u sameeyeen oo ficilada u qaateen in uusan kacboon lagu tuurayo xilka ayaga lagaga ridayo iyo xasiloonida rika abuureysa dalalkooda in aydan ka dhicin ayay u sameynayaan sidaas Israa'iil way ka jawaabtay go-aankii ay qaadatay Bahrain waxayna ku tilmaameen in xiriirkooda iyo kan Bahrain uusan ficilka waxay u dhibi doonin marka taas ayaana dhabsi jirta runtii dhanka kale marka la eego Israa'iil way ku adkaysatay dhibaatada ay u geysanayso Gaza iyo dadkaas ku nool Gaza inay baabi'iso garabna way ku haysataa oo galbeedka ayaa ku garab taagan khaasatan weliba Maraykanka mid hadda u socoto in ay degjaraq u siiso in ay macnaha wax ka soo dowladaha carabeed sameeyaan ma jirto laakiin dowladaha carabeed marka hore eeda way u sameeyeen labada barbar laakiin waxaad moodaa hadda moodamaha waxay ku dadaalayaan inay eedu kala durdhaan Israa'iil oo Israa'iil ay ku eedeeyeen inay iyadu martaqaanay dhibaatada tahay arrimahaana markaa iyagu oo ku beer la xusanayo shucuubtooda si aan martaqaanay xilka ay ama khalaasa in uga abuurmin ayay sidaa u yeeleen laakiin hoosta dad iska ogooyey
madaxweyne Biden ayaa toddobaadkii hore la hadlay dhexal sugaha boqortooyada Sacuudiga waxa la sheegay inuu kala hadlay baahida loo qabo nabad waarta in laga gaadho dhinacyadaasi marka uu xaalku yara dego laakiin su'aasha kale ee la isweydiinaya ayaa ah goorma ayaa xaalku degayaa taasi se suurtagal ma tahay Biden waxa uu sheegay in aanu hubin laakiin dareemayo in Hamas ay u weerartay Israa'iil si wada hadalada Riyad iyo Tel Aviv ay u kala daataan intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenii amuuraha islaamka aniga oo ah cabdi xaafid cawir ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo maxamed iyo anigu waxaanu idin leenahay jimca wanaagsan
aadi u mahadsan yahay cabdi xaafid oo nala socodsiinayay xubuntii umuuraha islaamka gudaha wareegistiyaal idaacaddeenii subaxnimo waa naga intaa inta ka horeysa se waxaanu idinkaga tegaynaa codkii farxiya fiska.